слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Голова фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що Україна могла б шантажувати увесь світ, якби зберегла ядерну зброю. Навіщо і чому вони це говорять? Говоримо з політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. Я розриваюсь між двома запитаннями. Перше запитання, щоб ви прокоментували от все це, що ви почули. От, а друге запитання, навіщо це коментувати? Та? Давайте і перше, і друге.
Ну, дивіться, тут особливо дійсно нема чого коментувати, тому що з точки зору там геополітики, внутрішніх якихось питань, питань національної безпеки, все, що казав очільник фракції «Слуга народу», це, вибачте, повна дурня. Я не політкоректно це скажу. Тут головне питання, навіщо він це сказав. І тут є дві версії. Перша версія, він дійсно так вважає, і це його рівень, скажімо так, знань. І це тоді певна катастрофа, хоча тут ми не можемо дивуватися, тому що це не перша така контроверсійна заява, яку він собі дозволяє. Є другий варіант, коли він це говорив по певному узгодженню, наприклад, там з офісом президента, з владою, для того, щоб відволікти увагу від якихось проблем, які є, в принципі, там в країні, або як підваріант цього другого варіанту, ну, елемент певних таких, знаєте, торгів з нашими західними партнерами, намагання десь підняти ставки напередодні зустрічі Зеленського і Байдена і показати таким чином, що ми також можемо бути достатньо такими активними, агресивними в певному такому сенсі, і всі нам винні, а не ми комусь щось там винні.
Саме вживання слова «шантажувати увесь світ», навіть якщо от пристати на другу версію, так, вона цілком ймовірна, якісь там закулісні історії, можливо, підняття, там, я не знаю, розігрівання партнерів чи підняття ставок, окей, це десь, може, працює в дипломатії чи де завгодно. Саме слово «шантажувати увесь світ», ну, воно ж для усіх людей, яких ми вважаємо цивілізованими, воно десь апелює до якоїсь там умовної Північної Кореї, ну, от правда.
Ну, або до якогось умовного Талібану. Да?
Так.
Це вкрай погане слово. Зверніть увагу, це перше сказав не просто народний депутат, а очільник фракції, яка є монобільшістю. І другий момент. Я спеціально сьогодні дивився, але я не побачив поки що реакції з боку там президента, офісу президента, саме по цьому питанню. Да? Хоча сфера зовнішньої політики – це сфера компетенції глави держави. Була заява там пана Корнієнка, ну, вона не угу. про що. Да? Що це якісь там експерименти.
Альтернативна історія.
Альтернативна історія. Історія, ну слухайте, ну ми ж не в журналі, коли в Штатах виходив журнал «If», да, а, ну, якби він називався, і там професійні, до речі, я підкреслю, історики обігрували різні точки біфуркації, як би пішла історія, якби б зробили так, а не, скажімо, інакше. Тут зовсім інший момент, і політична реакція, вона повинна була бути відразу. Оскільки її не було, я думаю, що всі наші партнери, західні в першу чергу, вони отримують на свій стіл ну, короткий виклад його промови з приміткою, що це сказав очільник найбільшої фракції монобільшості, яка є в Верховній Раді, і, в принципі, до України знов треба з обережністю десь ставитися, бо вони зараз так говорять про якийсь шантаж, а потім почнуть говорити про необхідність там відновлення цієї ядерної зброї, її використання, ну, в гіпотетичному якомусь плані і тому подібне.
У тому, що коментував, до речі, пан Корнієнко, Олександр Корнієнко, ну, окрім альтернативної історії розумових вправ і якихось там інших пояснень, там була ще одна фраза сказана про те, що це пошук чи спроба наполягання на тому, що Україна потребує додаткових гарантій у ситуації війни і так далі. Пошук раціонального в нераціональному, так я б сказала. Якщо говорити про додаткові гарантії, десь ми там припустимо, що можливо про це говорити, ну, насправді це те, що от в частина нашої аудиторії точно виникне запитання. Але ж немає додаткових гарантій, але ж ми відмовилися свого часу від ядерної зброї, і от чим ми лишилися?
Ні, ну, розумієте, в якомусь такому дійсно альтернативному сценарії ми можемо висувати певні претензії там до минулої влади, минулих президентів, тому що це якось було між Кравчуком і Кучмою за великим рахунком. Да? Один готував, інший там підписував. Чому ми ці гарантії в реальності не отримали? Але ну, політики ж повинні розуміти, що є реальна ситуація, і вони повинні виходити з того, що є. Згадувати, ностальгувати там за тим, що не відбулося, ну, це не дуже правильно. Якби вони запропонували той же Арахамія, запропонував якусь конкретику, от що дивіться, в нас не було ядерної зброї, нас забрали частину територій, Будапештський меморандум не працює, ну він же не працює, да? Хоча Зеленський казав, що він його відновить, розширить цей формат і буде його активно використовувати. Значить, запропонувати якусь альтернативу, але ця альтернатива не може бути словом шантаж, да? Вона повинна бути якоюсь іншою. Про те, що ми втратили, що ви нам можете дати навзаєм в контексті, там, я не знаю, енергетичної безпеки, багатьох інших моментів. Тому тут вийшло дуже просто, якщо не сказати примітивно, більше, скажімо, хайпу, ніж якоїсь там конкретної розмови. І це за великим рахунком, я не думаю, що сильно відволікло увагу від тих питань, тих проблем, які на сьогоднішній день є в країні. Але ну, ми вже до цього звикли, тому що, в принципі, і Арахамія, та й влада в цілому, вона подібні заяви дуже любить.
Пане Ігорю, залишайтеся з нами, у нас є слухачка. Слухаємо вас.
Я правильно зрозуміла, треба шантажувати, але тільки не називати це шантажем. Взагалі, я так слухаю, оце про цивілізований світ, якби він був цивілізованим, там би був комунізм. Але комунізм – це утопія. Ну, це значить вирок всім гарним людським якостям, бо людство не дотягує до комунізму. Тому, ну, критична маса…
Ви комуністка? Ну, тобто ви вірите в комунізм? Просто цікава ваша позиція.
Ні, ну це вирок людству.
Значить, що саме, вибачте, що саме, комунізм вирок людству?
Ні, що це утопія, це вирок людству.
Ага.
Чому він утопія? Тому що люди, а ви розказуєте про якісь високі матерії, не можна казати шантаж, не шантаж, і до України треба з обережністю. Та що ви кажете? Мені здається, Скабєєва не надо. Коли у нас отакі спікери в ефірах, коли кажуть, Захід буде з обережністю, це такий сигнал для Заходу, з обережністю до нас ставитись. Бо якийсь Арахамія сказав про шантаж.
Та не якийсь, очільник президентської фракції. Ну, як же ви можете кажуть, говорити так?
Кажуть всі, і вони на кольорових шкарпетках ходять, і злагмачені, слухайте, ну це...
Дякуємо. Тобто ви не вірите, Захід буде ставитися до нас нормально, слово шантаж можна вживати, так?
Та нас Захід не дако... Слухайте, ну...
Ні, я ж запитую вас. Буде ставитися добре, слово шантаж можна, так? Вживати.
Він до нас, незалежно від того, чи буде ми казати шантаж. Ми роззброїлись, це єдина країна в світі. І як до нас ставляться? Які взагалі домашні завдання нам дають? Навіщо нам ці завдання? Наші корупціонери, вони ж інтегровані в той цивілізований світ. Вони ж туди гроші, навіщо їм стільки грошей, якби вони могли не могли б їздити туди на Захід і витрачати оці гроші і купувати все саме дорожче, що там є. На наших корупціонерах, не тільки на наших, взагалі на корупціонерах пострадянського третього світу тримається декілька галузей. Наприклад, вся фешн-індустрія – це на корупціонерах. Ну, хто буде сумочку купувати за таку ціну?
Дякую. Дякую вам дуже. Ми перейшли від ядерної зброї до багатих людей і корупціонерів, але я рада, що ми почули вашу позицію. Бачите, от Ігор Рейтерович, політичний експерт у нашій студії, я вже замовкаю і припиняю свої коментарі. Прошу тепер вас.
Ну, дивіться, я, по-перше, хочу зазначити, що весь цивілізований світ живе за принципами капіталістичної економіки і демократії, тобто явно не комунізму. Да? Вони обрали такий шлях, і вони їм задоволені. А по-друге, я проти, щоб Захід до України ставився з обережністю, як до непрогнозованої країни. Ми все ж таки країна цивілізована. Да? Він з обережністю або навіть певним страхом ставиться до Північної Кореї, він ставиться до якихось терористичних рухів, там, не знаю, до Ірану, да, який намагається розробити там ядерну зброю, всі розуміють, що якщо вона попаде в руки там релігійних чи якихось інших фанатиків, це може закінчитися дуже погано. Тому слова шантаж вживати не потрібно, вони вкрай погано спрацьовують в дипломатичній сфері. Висувати якісь вимоги, виходити зі своїми пропозиціями, так, але ну цьому треба вчитися. Якщо в нашій влади не вистачає, вибачте, клепки на це, що в принципі це правильно подати, висунути якісь претензії, але це зробити дипломатично і так, як це роблять ну розвинуті країни, ну це питання до нашої влади тоді. Ми безумовно повинні вимагати, ми можемо написати цілий перелік там претензій, які в нас є, але станом на сьогодні навіть влада на це не спромоглася, на превеликий жаль. Тому от ми зводимо до банального якогось шантажу, робимо такі заяви, що всі нам були б винні, і ми б від цього відмовлялися. І наостанок, до речі, Україна не єдина країна, яка відмовилася від ядерної зброї, тому що на момент розпаду Радянського Союзу, крім Росії і України, вона ще знаходилася на території, наприклад, Казахстану. Але Казахстан також від неї відмовився.
У продовження цієї теми, можливо, частині нашої аудиторії ці заяви, до речі, Девіда Арахамії можуть теж сподобатися. Він ще так само прокоментував можливу атмосферу, так, на зустрічі майбутній, яка, сподіваюся, буде, я так розумію, в кінці серпня між президентами Байденом і Зеленським, і сказав, що ця зустріч може відбутися на підвищених тонах. Не знаю. Тепер про підвищені тони.
Ну, дивіться, тут питання, хто ж буде на цих підвищених тонах говорити.
Судячи зі слів президент Зеленський, так.
Так, що Зеленський буде ледь не кричати там на Байдена, щось вимагати, можливо, його шантажувати, я не знаю. Але, ну, дивіться, в нас був нещодавно візит Зеленського до Німеччини, де він зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Да? І ця зустріч явно не пройшла на підвищених тонах, і Зеленський не спромігся, бодай, мінімально якось висунути якісь претензії, їх нормально, адекватно якось подати. Він, за великим рахунком, просто слухав все, що йому говорили, і обмежився якимись там загальними фразами. Тому ніяких підвищених тонів з боку президента України, ну, я не знаю, на щастя чи на жаль, на цій зустрічі не буде. Оскільки в цій ситуації ми навряд чи можемо щось вимагати, навіть в контексті Північного потоку-2, в першу чергу від Сполучених Штатів Америки, які взагалі далеко від Європи, і да, для них це важлива тема, політична тема значною мірою, але це навіть не Німеччина. В першу чергу на підвищених тонах треба було говорити з представниками Німеччини, оскільки цей потік будують вони, і він буде газ транспортувати до Німеччини. А в Сполучених Штатах, ну, це більше сподівання десь там Арахамії, але я переконаний, що нічого такого не буде. А підвищені тони, якщо і будуть, то вони, на превеликий жаль, будуть спрямовані в бік України, і нам треба буде пояснювати, чому ми щось не зробили, і чому ми задаємо риторичні питання, чи там з приводу НАТО, не знаю, санкцій проти Північного потоку, війни з Росією, багатьох інших, ядерної зброї в даному випадку, багатьох інших речей.
Тут цікаво, от 5 липня на форумі «Україна-30» про свої очікування, це вже не Давид Арахамія, це вже президент Зеленський говорив, і він тоді сказав, що він очікує від свого візиту Вашингтон, що він має бути змістовним. Перш за все, це не туризм. Візит має бути максимально наповнений і, головне, результативним. Та, то це не туризм, це теж таке доволі ключове слово. Але от бачите, ви кажете, що можуть бути до нас питання і зауваження, і в частини нашої аудиторії точно постане оце запитання, яке й в нашої слухачки, та що ж вони від нас вимагають, що ж вони нам пропонують дорожню карту, що ж вони хочуть від нас реформ, чого вони постійно від нас щось хочуть.
Тому що ми хочемо в НАТО, ми хочемо отримати додаткову фінансову підтримку, військову підтримку з боку, ну, наприклад, Сполучених Штатів. Коли ми говоримо про Європейський Союз, ми хочемо інтеграції в Європейський Союз. А оскільки ми не відповідаємо, на жаль, ну, так сталося, певним критеріям для того, щоб вступити в ці організації, то ми повинні виконати якісь домашні завдання і цим критеріям відповідати. Це дуже просто. Не хочемо виконувати якісь домашні завдання, тоді не треба говорити про інтеграцію в НАТО, наприклад, да, і ніхто не буде нам ці домашні завдання ставити, і ніхто не буде нам давати якісь там гроші або допомагати в реформах чи відбиватися від агресії Російської Федерації. В даному випадку, ну, дивіться, нас не змушують, ми самі обираємо такий шлях, а питання вже в іншому, ми його виконуємо чи не виконуємо. Такий же шлях проходило багато країн Центрально-Східної Європи, Польща, Чехія, Угорщина і інші, да, які хотіли інтегруватися, їм ставили певні якісь, навіть не завдання, ну, це складно завданнями назвати, просто певні критерії, яких вони повинні були досягти, вони їх досягали, і на сьогоднішній день вони члени НАТО і члени Європейського Союзу. Ми, на жаль, їх не досягли. Все, крапка. Тут нема про що більше говорити.
Ігор Ійтирович, політичний експерт в нашій студії, це Drive Time на Громадському радіо. Тут ще запитаю теж, я не знаю, чи це стосується і комунікації, в тому числі, очевидно, такої тої, що відбувається в публічному просторі. Насправді, якісь заяви, які живуть там добу, дві-три, скандальні, і ви вже це згадували, від очільників фракції президентської, вони справді дуже часто виникають. І вони бувають там, експерти обговорили, хтось там посміявся, можливо, десь вплинуло на переговори, все це. Тим не менше, нікому за це нічого не буває. А на що перетворюється наша публічна політика? Чому нікому ніщо за це не буває?
На жаль, наша публічна політика в цьому плані перетворюється на, ну, не на дуже політику, не на дуже публічну. Да? Вона перетворюється значною мірою на якийсь просто цирк. Тому що мінімальна якась політична відповідальність за ті дії, ті заяви, які вони роблять, вона повинна бути. Але оскільки цього не відбувається, це більше мене, особисто мене, підштовхує до того другого варіанту, про який я говорив, що все це робиться спеціально. Вони самі спеціально таким чином десакралізують владу, десакралізують політику, примітизують її, да, для того, щоб постійно був такий хайп, і кожен скандал перебував якимось черговим новим скандалом. Ну, судячи там, знаєш, деяких рейтингів, реакції там громадян на ті чи інші події, в чомусь це спрацьовує, в чомусь не спрацьовує. Але ну тут питання в першу чергу до багатьох народних депутатів, до того ж Арахамі, чи готові вони і надалі грати таку роль, розуміючи, що ну свій імідж як публічних політиків та як політиків в цілому вони просто знищують такими речами, і ніколи вже після завершення там цієї влади вони в політиці не будуть.
Та ну Ілля Ківа прекрасно себе почуває в різних фракціях і партіях уже стільки років.
У нього імідж такий, розумієте? Я б зрозумів, якби їх було там 1, 2, 3, 5, і в принципі в них був би такий імідж. У нас є ж політики, які сповідують прямо такі принципи, да? Але коли це майже вся фракція і всі люди собі дозволяють подібні заяви, не ну ті, які є там принаймні публічними спікерами, і це не один десяток, це кілька десятків мінімум. До цього додаємо ще багатьох міністрів, які також уславилися якимись подібними заявами. Ну то виникає тоді просте питання, що ну вони сповідують такий тип політики, думають, що ця карваналізація вона буде тривати достатньо довго, і громадянам це буде подобатися. Ну судячи знов таки з рейтингів, в значній частині громадян все це менше і менше подобається.
І ще на сам кінець, до цього всього тлом останніх двох діб у нас відбуваються ще інші події. Президент Зеленський ще провів масові звільнення в керівництві Служби безпеки, так? Він змінив начальника Генерального штабу, командувача десантно-штурмових військ. Тобто цілі чи великі відставки в блоці силовиків. І це теж, до речі, дуже важливий контекст поза заявами про ядерну зброю Давида Арахамії. Що це означає?
Ну, це дуже цікаве питання. Його можна трошки переформулювати, до чого ми готуємося, да? Тут може бути багато версій. Може бути ну версія така найпростіша, що просто в межах там якихось кадрових ротацій президент хоче пришвидшити реформи, оновити дещо склад, ну щоб нові люди з новими емоціями, новими силами там продовжували реформування збройних сил. Я б хотів вірити в цю версію, але коли ти дивишся на деякі призначення, ну в першу чергу в структурі Служби безпеки України, ти бачиш, що там просто іде заміна на людей, які наближені до певних персон в офісі президента, то очільника, скажімо, офісу президента. І тут можна говорити просто ну про остаточне цементування цієї владної силової вертикалі. А от як вони її будуть вже використовувати, ну ми вже побачимо дуже скоро, тому що осінь для нас ну буде гаряча, пов'язана буде скоріш за все з якимись соціальними протестами проти підвищення тарифів. Можливо, готуються до цього.
Це була розмова з політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.